Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah selesai melihat bagaimana cara hidup jemaat mula-mula yang memiliki semangat persaudaraan yang begitu kuat dan ikatan kasih yang mempersatukan yang begitu erat. Lalu bagaimana kelanjutannya? Kita tentu saja akan melihat dalam ayat-ayat selanjutnya dari Kitab Kisah Para Rasul ini, tetapi sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, tak henti-hentinya kami mengucapkan terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang terus-menerus Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian firman Tuhan ini, sehingga kami tahu apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ampunilah juga dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, untuk kami dapat memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki Kitab Para Rasul pasal yang ke-12. Mari kita mulai melihat ayat yang pertama dari Kisah Para Rasul pasal 12 ini, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Kira-kira pada waktu itu, Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Saudaraku, Raja Herodes ini adalah Herodes Agripa I, cucu Herodes Agung, yang mencoba membunuh Tuhan Yesus pada saat kelahiran Tuhan Yesus. Tidak ada keluarga yang lebih bersikap bermusuhan kepada Tuhan Yesus selain mereka. Dan sepanjang yang kita dapat ketahui, tidak satu pun dari keluarga Herodes ini yang pernah benar-benar berpaling kepada Allah. Anda masih ingat bahwa sampai pada saat itu, penganiayaan terhadap gereja sebagian besar itu berasal dari para pemimpin agama, terutama orang Yahudi. Kini penganiayaan ini mulai bergerak ke ruang lingkup pemerintah. Penganiayaan berpindah dari agama kepada politik. Mungkin Herodes melakukan hal ini untuk memperoleh dukungan dari beberapa kelompok yang berpengaruh. Kita tahu bahwa ia mulai bertindak keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Kata bertindak keras ini sebenarnya tidak begitu jelas menggambarkan apa yang dilakukannya. Tetapi yang jelas, Herodes melakukan suatu penganiayaan yang brutal dan kejam terhadap gereja. Kisah Rasul 12 ayat 2 mencatat, ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Anda lihat kenyataannya dinyatakan dengan sangat gamblang dan jelas di sini. Ia memerintahkan untuk membunuh Yakobus dengan pedang. Dan Yakobus akhirnya memang menjadi martir kedua yang disebutkan dalam kitab suci di sini. Selanjutnya, Kisah Para Rasul pasal 12 ayat yang ketiga mencatat, ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu, hari raya roti tidak beragi. Saudaraku, Yakobus dibantai. Tetapi Petrus akan dipelihara secara ajaib di dalam penganiayaan ini. Di sini kita mendapati sebuah teladan dari kehendak Allah yang mutlak yang sedang bergerak ke dalam gereja. Saya yakin bahwa ada banyak orang yang bertanya, mengapa Yakobus dihukum mati sedangkan Petrus diizinkan untuk tetap hidup? Mengapa Allah melakukan hal itu? Saudara, tentu banyak orang yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sama saat ini. Tetapi jawabannya adalah bahwa itu semua adalah 100% hak Allah. Itu merupakan hak Allah yang mutlak. Allah masih bergerak dengan cara seperti ini di dalam gereja masa kini. Ketika saya melayani di dalam gereja, saya telah melihat bagaimana Tuhan menjangkaukan tangannya ke dalam dan mengambil beberapa anggota tertentu yang menurut saya sebenarnya memiliki pelayanan yang luar biasa di gereja. Tuhan Yesus membawanya keluar dari gereja melalui kematian. Dan kemudian ada orang lain lagi yang ditinggalkannya. Kemudian saya berpikir, mengapa Allah melakukan itu? Saudaraku, jika Allah telah bertanya kepada saya, dilihat dari sudut pandang saya sebagai seorang gembala jemaat, maka saya akan mengatakan bahwa Allah telah mengambil orang yang salah, dan ia juga telah meninggalkan orang yang salah. Namun biar bagaimanapun, kita harus mengakui bahwa hidup dan mati kita itu ada di tangan Allah yang Maha Kuasa. Ketika Anda dan saya memberontak terhadap keputusan Allah, maka dampaknya akan terlalu buruk bagi kita. Ini adalah alam semesta milik Allah, dan sadarlah bahwa ini bukan milik kita. Ini adalah gereja Allah, bukan juga gereja kita. Tangan dari Allah yang Maha Kuasa itu dapat bergerak masuk ke dalam gereja. Saudaraku, jelas bahwa Yakobus merupakan salah satu dari pimpinan gereja di Yerusalem. Allah mengizinkan Herodes untuk membantainya. Petrus pasti juga seorang pemimpin, tetapi Allah mengizinkannya untuk tetap hidup. Dan selanjutnya, Kisah Rasul 12 ayat 4 mencatat, setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah, supaya sehabis Paskah, ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Saudaraku, kata Paskah ini seharusnya hari raya Paskah. Sebenarnya keduanya memang terjadi pada saat bersamaan, karena Anda ingat bahwa Tuhan Yesus mengadakan makan malam dengan para muridnya sesaat sebelum ia disalibkan. Akan tetapi, orang-orang Yahudi di Yerusalem pada saat itu sedang merayakan hari raya Paskah dan bukan hari Paskah. Herodes benar-benar memerintahkan untuk menjaga Petrus secara ketat di sini. Selanjutnya, Kisah Rasul pasal 12 ayat 5 mencatat, demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Perhatikan, mereka datang ke hadapan Allah dan dengan ketulusan hati mendoakan supaya Simon Petrus ini dibebaskan. Selanjutnya, Kisah Rasul 12 ayat 6 mencatat, pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua orang prajurit terbelenggu dengan dua rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Saudaraku, bagaimana Simon Petrus bisa tertidur di antara kawalan dua orang prajurit yang terborgol tangannya? Sungguh suatu keyakinan yang luar biasa kepada Allah, sehingga ia mampu tidur di bawah kawalan dua orang prajurit. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Kisah Rasul pasal 12 ayat 7-9 mencatat demikian. Tiba-tiba, berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruangan itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya, ia melihat suatu penglihatan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, malaikat itu mengatakan kepadanya untuk melakukan hal yang paling masuk akal, yaitu berpakaian. Di sini Petrus tidak merasa terkejut. Arah yang ditujunya masih sangat jelas. Tetapi Petrus mengira bahwa ia sedang bermimpi, dan ia bisa saja keluar dari tempat itu tanpa mengenakan sepatu. Selanjutnya, Kisah Rasul pasal 12 ayat 10 mencatat, "Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia." Saudaraku, tentu saja mereka memberikan penjagaan yang kuat sehingga Petrus sebenarnya tidak bisa melarikan diri. Gereja di Yerusalem sedang mendoakan Simon Petrus sementara hal ini sedang berlangsung. Begitu Petrus terlepas dari bahaya, maka malaikat itu membiarkan Petrus berjalan sendiri. Perhatikan pada terjemahan ayat 7 adalah seorang malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan dalam Perjanjian Lama itu mengacu kepada Tuhan Yesus Kristus pada masa prainkarnasi. Yesus Kristus kini berada di sebelah kanan Allah di dalam tubuh kemuliaannya. Dia bukanlah malaikat yang datang untuk membebaskan Petrus. Itu adalah seorang malaikat yang telah diutus oleh Tuhan Yesus. Kita melihat di sini bahwa doa-doa jemaat ini sudah terjawab. Selanjutnya, Kisah Rasul 12 ayat 11 mencatat, "Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, 'Sekarang taulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi.'" Kita melihat bahwa Petrus langsung menyadari bahwa Allah telah membebaskannya. Dan selanjutnya, Kisah Rasul pasal 12 ayat 12 mencatat, "Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes, yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa." Saudaraku dewasa ini, ketika kita berbicara tentang sebuah gereja, kita biasanya berbicara tentang sebuah bangunan. Tetapi sebenarnya, gereja adalah tubuh orang percaya. Pada awalnya, gereja tidak pernah bertemu dalam sebuah gedung pertemuan, tetapi mereka bertemu di rumah-rumah. Dan kini Maria, ibu dari Yohanes Markus, jelas merupakan seorang perempuan yang kaya, dan dia memiliki sebuah rumah yang cukup besar untuk menampung jemaat berkumpul di sana. Mereka berkumpul bersama sambil berdoa bagi Simon Petrus agar ia dibebaskan. Dan selanjutnya, Kisah Rasul 12 ayat 13 mencatat, "Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu." Saudaraku, kalimat untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu berarti bahwa ia datang untuk mendekati pintu untuk mendengarkan. Ini adalah masa penganiayaan. adalah penting untuk mengetahui siapa yang mengetuk dari luar. Rode berarti mawar. Ia mungkin seorang pembantu perempuan. Dan selanjutnya, Kisah Rasul 12 ayat 14 mencatat, ia terus mengenal suara Petrus. Tetapi karena girangnya, ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Anda lihat, ia lupa untuk membuka pintu gerbang. Ia begitu senangnya sehingga ia meninggalkan Petrus begitu saja di pintu gerbang itu, sementara ia berlari kepada orang-orang yang sedang berdoa. Dan selanjutnya, ayat 15 dari Kisah Rasul pasal 12 ini mencatat, kata mereka kepada perempuan itu, engkau mengigau. Akan tetapi, ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, itu malaikatnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kata malaikat di sini itu adalah pneuma yang sebenarnya berarti roh. Artinya, pada saat itu sebenarnya, mereka berpikir bahwa itu adalah rohnya Petrus. Dengan kata lain, mereka berpikir bahwa Petrus sudah mati dibunuh oleh Herodes. Adalah menarik bahwa sementara gereja sedang mendoakan agar Simon Petrus dibebaskan, Simon Petrus benar-benar dibebaskan. Namun, ketika hal itu terjadi, mereka justru tidak mempercayainya. Mereka malahan berpikir bahwa Petrus sudah dibunuh dan adalah rohnya yang muncul pada waktu itu. Mereka seakan-akan tidak percaya bahwa Simon Petrus sebenarnya telah benar-benar dibebaskan. Bukankah hal seperti itu juga sering melanda kita? Seringkali Allah mendengar dan menjawab doa kita. Betapa murah hatinya. Tetapi ketika ia menjawabnya, seringkali kita yang seakan-akan tidak percaya akan jawabannya. Selanjutnya, saudaraku, Kisah Rasul 12 ayat 16-17 mencatat, tetapi Petrus terus-menerus mengetuk, dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Katanya, beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita. Lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa mereka sebenarnya tidak mempercayai apa yang sedang mereka lihat. Mereka seakan-akan tidak percaya bahwa doa-doa mereka telah terjawab. Dan kini, Petrus berada di luar kota. Sejak Allah secara ajaib melepaskannya, tidak dapatkah Allah secara ajaib terus memeliharanya tetap dalam keadaan aman di Yerusalem? Tentu saja, saudaraku, Allah dapat memeliharanya. Selanjutnya, Kisah Rasul 12 ayat 8 mencatat, pada keesokan harinya, gemparlah prajurit-prajurit itu. Mereka bertanya-tanya, apakah yang telah terjadi dengan Petrus? Saudaraku, perhatikan bahwa Dr. Lukas menggunakan kata gemparlah. Ketika ia mengatakan bahwa ada kegemparan, ia sebenarnya sedang bermaksud mengatakan bahwa ada sesuatu yang menghebohkan telah terjadi. Dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 2, ketika Yudaisme masuk ke dalam gereja, Lukas mengatakan dengan keras melawan dan membantah. Yang dimaksudkannya ialah mereka melakukan pertengkaran. Namun kita melihat sini, Dr. Lukas selalu menggunakan bahasa yang halus dalam naskah bahasa Inggrisnya. Ketika para prajurit mendapati apa yang telah terjadi dan menyadari bahwa Simon Petrus sudah pergi, mereka mungkin memasang penjagaan yang ketat di sekitar kota untuk mencegah Petrus melarikan diri. Karena itulah, ada suatu kegemparan besar yang terjadi pada waktu itu. Lalu bagaimana sikap Herodes? Kisah Rasul 12 ayat 19 mencatat, Herodes menyuruh mencari Petrus, tetapi ia tidak ditemukan. Lalu Herodes menyuruh memeriksa pengawal-pengawal itu dan membunuh mereka. Kemudian ia berangkat dari Yudea ke Kaisarea dan tinggal di situ. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini, Herodes adalah seorang yang berdarah dingin dan juga keras kepala. Ia sangat tidak menghargai nyawa manusia. Dengan menghukum mati para penjaga, ia mengatakan kepada dunia bahwa sebenarnya ia tidak percaya bahwa pelarian Petrus itu merupakan tindakan Allah. Herodes justru menganggap bahwa bawahannya lah yang harus bertanggung jawab. Karena itulah, ia menyuruh untuk membunuh mati semua prajurit yang pada waktu itu menjaga Petrus. Kemudian, saudaraku, kita melihat bahwa Herodes akhirnya pergi ke Kaisarea, yang merupakan sebuah tempat untuk peristirahatan di Laut Tengah. Pilatus senang pergi ke sana, dan juga banyak penguasa Romawi lainnya yang tinggal di sana. Sebenarnya kota itu merupakan markas besar dari pasukan Romawi. Orang Romawi, seperti Pilatus, begitu tidak peduli dengan Yerusalem. Mereka jelas tidak menyukai Yerusalem seperti Raja Daud. Dan kini kita melihat juga bahwa Herodes pergi ke Kaisarea untuk berlibur. Selanjutnya, saudaraku, Kisah Para Rasul 12 ayat 20 mencatat, Herodes sangat marah terhadap orang Tirus dan Sidon. Atas persetujuan bersama, mereka pergi menghadap dia. Mereka berhasil membujuk Blastus, pegawai istana raja, ke pihak mereka. Lalu mereka memohonkan perdamaian, karena negeri mereka beroleh bahan makanan dari wilayah raja. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tirus dan Sidon memang melakukan bisnis dengan Herodes, dan ketika Herodes sangat marah terhadap kedua kota ini, tindakan ini tentu saja dapat mengganggu perekonomian penduduk Tirus dan Sidon. Jadi, mereka datang di sini untuk berdamai dengan Herodes. Selanjutnya, Kisah Rasul 12 ayat 21 mencatat, dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka. Saudaraku, kita melihat Herodes menjadi sangat arogan dan sombong. Herodes adalah salah satu manusia yang menjadi miniatur dari Antikristus. Yohanes mengatakan tentang hal ini dalam 1 Yohanes 2 ayat 18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, bahwa Antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak Antikristus. Dari hal inilah kita mengetahui bahwa waktu itu benar-benar waktu yang terakhir. Dan kita melihat bahwa orang-orang akan menyembah Herodes ini seperti seorang dewa. Selanjutnya, saudaraku, Kisah Rasul 12 ayat 22-23 mencatat, dan rakyatnya bersorak membalasnya, ini suara Allah dan bukan suara manusia. Dan seketika itu juga, ia ditampar malaikat Tuhan, karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa Allah tidak akan membagi kemuliaannya dengan siapapun juga. Yesaya 42 ayat 8 mencatat, aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Herodes menolak kemuliaan Allah melalui mujizat pelepasan Petrus dari penjara. Dan kini, ia rela membiarkan rakyat memujanya sebagai seorang dewa, dan karena itulah maka Allah menghukumnya. Selanjutnya, Kisah Rasul 12 ayat 24 mencatat, maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Kita melihat di sini bahwa penganiayaan sama sekali tidak mengganggu gereja pada waktu itu. Dan selanjutnya, Kisah Rasul 12 ayat 25 mencatat, Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka. Mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa Yohanes Markus kembali ke Antiokhia dengan Barnabas dan Saulus. Ingatlah bahwa mereka kembali berada di Yerusalem dengan membawa pemberian kepada gereja di sana. Saudara, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan melihat ayat-ayat berikutnya dari Kitab Kisah Para Rasul ini, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih karena Tuhan sudah menolong kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.